Broers en susters, vandag wil ek begin deur te kyk na die hemelvaart. Ons jaartema is voluit vir God. En toch is die hemelvaart een van die afskeep gedeeltes van ons geloof. Ons eie belydenis praat nie regtig baie van die hemelvaart nie. En ek het in die dag 'n artikel gelees waarin mense, waarin iemand geskryf het, waarom nie? Is sommer die hemelvaart nie so kommersieel bemarkingswaardig is nie. Want hoe vertel jy nou vir mense van 'n ding wat 'n paar mense gesien het? Die kruisiging was 'n skouspel en daar was letterlik duisende mense teenwoordig, want het was die Pasga gewees. Die opstanding is ook weer iets wat deur minder mense regtig gevier word. Ja, as ons pas gaan vier, mag ons natuurlik nie hot cross buns eet nie. Maar die hemelvaart is steeds meer een vakantiedag nie. Vroeger jare was het een vakantiedag en ons het oor 2 weke het ons nou ons hemelvaartdienst die aand en as ons miskien 40 of 50 as ons so baie is, want jy moet gewerk, en wat is die hemelvaart nou eintlik? Daarom as ek gaan praat oor die hemelvaart vanmôre, dan gaan ek dit nou in verskillende fases en sessies doen. Ek gaan begin deur te lees Sondag 18 van die Heidelbergse Katekismus. Dan moet ons nou mooi hoor hoe klink die vraag wat ons ou vaders gevra het toe hulle hierdie belydenis van ons opgestel het. Die eerste vraag is, wat verstaan jy, alhoewel ek, onder dubbelpunt, wat opgevaar het na die hemel? Onthou, dis die 12 artikels wat nou hier hanteer word in hierdie gedeelte. Wat verstaan jy, wat beteken, wat opgevaar het na die hemel? En dan staan daar in die antwoord, Christus is voor die oë van sy disciples van die aarde af na die hemel opgeneem. Luis vir ons daar ten goede, totdat hy weer kom om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Dan die volgende vraag is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos hy ons beloof het nie? Aan die woorde, hy is nou op na die hemel toe, nou waar is hy nou? Hy is in die hemel. Want ons sê hierso, hy is daar vir ons ten goede, so hy is in die hemel, sy lichaam is in die hemel, hy is nie hier nie. Nou is hy dan nou nie hier nie. Dan moet ons hoor die antwoord. Christus is ware mens en ware God. Hier word die 2 nature van Christus duidelik bely. Wat sy menslike natuur betref, is hy nie meer op die aarde nie. Met ander woorde, ons het vlees en bloed in die hemel. Maar wat sy Godheid, majesteit, genade en gees aan betref, gaan hy nooit meer van ons af weg nie. Met ander woorde, hy is hier. Volgende week gaan ek oor die 2 nature praat. Ek wil net hierdie 2 vrae lees. En dan gaan ek vir u sê, kom ons begin by Hebreërs 11, maar ek gaan net die eerste vers lees. Die eerste vers in Hebreërs 11 is die kruks om vir ons te sê, wat is geloof? Baie mense sê, dit is nie 'n definisie van geloof nie, want ons het mos 'n definisie van geloof. En Sondag 7 vraag en antwoord 21 wat sê, geloof is nie net kennis nie, maar ook vertroue. 2 bene, kennis en vertroue. Hebreërs 11 sê, om te glo, is om seker te wees, van die dinge wat ons hoop, dis ons kennis, om oortuig te wees, van die dinge wat ons nie sien nie. Dis vertroue. Weereens die 2 bene, maar vir my is die vraag, moet ons hemelvaart vier? Is dit regtig nodig dat ons nou 'n erediens reël sodat ons mekaar kan sê, hoor jy, daar was 'n hemelvaart? En wat beteken die hemelvaart? Want wat kan ons nou eintlik meer oor die hemelvaart sê as dit wat ons lees in die Bybel? daarom as ons hoor Hemelvaart, wat beteken dit? Staan ons soos die disippels waarvan ons nou gaan lees in Handelinge en kyk na die hemel, want hulle het gestaan na die hemel en kyk, want Jesus was nou hier, ons lees, hy het hulle geseën en daar begin hy weggaan tot op 'n stadium toe is daar 'n wolk. En die volgende oomblik, terwyl hulle staan en kyk, staan hier twee manne by hulle en vra vir hulle, hoekom kyk julle daar? En ek gaan nou vanavond verder praat oor die verskille tussen Lukas se eie weergawes van die hemelvaart. Want volgens die een weergawe gaan hulle onmiddellik na die bovertrek toe. Volgens die ander weergawe gaan hulle onmiddellik na die tempel toe. Nou wat nou? Lukas skryf tog vir dieselfde mense, vir dieselfde lesers, hulle gaan om ons uitval. Vanaand. Wat is belangrik hier? Wat moet ons hoor? Ons moet nie daar kyk nie. Want waar is ons werk? Hier. Ons moet hier kyk. In die eerste plek moet ons na mekaar kyk. Ons moet vir mekaar vra, verstaan ons die hemelvaart? Verstaan ons die implikasie van die hemelvaart? Want die Here is nou weg. Want ons is nie toeskouers nie, ons is geroep om getuies te wees. Afgelope maandag aan by die evangelisasie kommissie vergadering het ons weer van mekaar gesê, ons moet tog baie mooi verstaan. Ons moet nie mense probeer ooreed nie. Dis nie ons werk nie, want dis baie keer wat ons wil doen. Ons wil ooreed en oortuig, jy moet deel van die liggaam van Jesus wees. Weet jy, broers en susters, dis die Gees se werk. Wat moet ons doen? Ons moet teenoor mekaar getuig, wat beteken dit vir my om deel van die liggaam van Jesus Christus te wees? Ou, gaan ons eerder na jou luister as jy vir hom vertel van jou voordele wat jy het. Want ons het voordele, deurdat ons glo. Ons het die magtigste voordeel, is ons behoort Sondag 1, vraag en antwoord 1, in lewe en in dood aan Jesus Christus. Dit is die eerste grootste voordeel wat ons het as gelowiges. Daarom moet ons getuig wat God elke dag met en vir my doen. Hoe die Here my bewaar van kwaad, hoe die Here my beskerm teen kwaad, hoe die Here my in die aanslag van die bose daardeur lei. Want ek weet nie of die duivel deesdae net op die dominees fokus nie. Want dit voel so asof hy gekonsentreerd fokus op mense om nie die woord te verkondig nie, om nie die waarheid te verkondig nie. Daarom roep die Here ons om met deernis en oorgawe na die mensdom toe te gaan en te sê, hoor jy, dis ons waarheid. Is die waarheid wat ek glo? Ek glo in 'n almagtige God. En ons moet weet, ons is nie besig met spekulasie nie, ons is besig met evangelisasie. Want ons moet nie saam met die wêreld spekuleer oor wat doen Jesus nou alles nie. Want die Bybel sê nie vir ons eintlik iets daaroor nie. Die Here sê self, ek gaan om vir jou plek te berei, plek gereed te maak, sodat jy kan thuis kom as jy hierdie lewe uitgaan. Maar wat nog? Hy tree vir ons in. Johannes sê in Openbaring 5, hy kyk en hy sien 'n lam, maar die lam het 7 horings. Hierdie lam is eintlik 'n leeu. Want hy het ons nou klaar oorwin uit die merke van die kruis, maar nou is hy die koning. Hy is die leeu uit die stam van Juda wat regeer. So dis wat hy doen. Hy wil mense allerhande storiekies maak. Nee, kom ons los spekulasie. Ons bly by die waarheid. Ek lees 'n artikel wat al in 2011 geskryf is. Wat ek herontdek het in die regpak. As jy weet wat in ons huis gebeur op hierdie stadium, sal jy weet hoekom. daar reggepak moet word. 'N Sekere Ralph Barnard sê, mense wat glo dat Jesus Christus opgevaar het na die hemel, fisies opgevaar het, liggaamlik opgevaar het, is fundamentaliste en mense wat in die vroeë ontwikkeling van hulle geloof is. Dis nou ons. Hy sê die hemelvaart is eintlik die volgende ding. Deurdat hy wegvaar, sê dit eintlik dat Jesus met goddelike erkenning nou weg is, want onthou die Here het volgens hierdie ou nie opgestaan uit die dood nie. Sy liggaam is gesteel. En dit sluit aan by die verhale van Henog en veral Elia. Die beelde wil eintlik sê, Jesus is nou maar net onsigbaar, en hoor nou mooi, onverklaarbaar en onbeskryflik. Dis wat hierdie man nou sê. Dan sê hy, ongelukkig het 'n groot deel van die Christendom daarby vasgehaak, dat Jesus weer gaan terugkom, op 'n wolk, soos hy weggevaar het. En dan verstaan hulle nie die beeldspraak nie. So die hele hemelvaart is vir hierdie mens beeldspraak. En hy is hier die enigste mens wat so dink nie, want nou haal hy vir Christina Landman aan, om hom te ondersteun, vir Adrie Koenig, is theologiese professore, en dan kritiseer hy vir Dr. Koenie Burger, wat dan volgens hom nog glo aan die liggaamlike hemelvaart van Jesus. Burger getuig dat die hele Bybel direk of indirek die hemelvaart verkondig. En dan sê hy, maar die tekste waarna Burger verwys om sy vreemde standpunt te onderskryf, is typies van die ou soort dogmatiek wat nie respek het vir eerlike exegese nie. Exegese is die manier waarop ons die Bybel verklaar. Daar is sekere reëls in exegese, ons vergelyk teks met teks. Ons gaan kyk, waar staan het in die Ou Testament, hoe loop die lyn deur na die Nuwe Testament. Jy hoor wat sê hierdie mens, die ou soort dogmatiek, wat lieg vir mense, wat nie eerlik is. Daarom, die heilsfeite sluit nie die hemelvaart in volgens hierdie mens. Die hemelvaart het nie 'n sentrale plek in die belydenis gehad nie. Jy hoor, geliefdes, as ons dan nou begin praat oor die hemelvaart, hoeveel teenstand uit teologiese kringe van teoloog van aansien in Suid-Afrika, ek praat nie eens van die res van die wêreld nie. Daar is baie meer mense, teoloog wat sê, hemelvaartse mite. Maar dan, geliefdes, is ons hele belydenis, ons hele godsdienst is 'n leuen. Dan jok ons vir mekaar, ons jok vir ons kinders. As ons sê, die Here is in die hemel en hy gaan terugkom, dan is ons nie eerlik nie, dan is ons mos oneerlik. Daarom moet ons nou vanmorgen vir mekaar vra. En ek gaan nou lees uit Markus 16, as jy saam met my wil lees. Markus 16 en daarna gaan ek Handelinge 1 lees. Dan moet ons mooi hoor en vir mekaar vra, wat lees ons in die Bybel? Ek lees Handelinge, Markus 16 van vers 14 af. Hier is nou na die opstanding wat Jesus met sy disippels praat. Later het Jesus aan die elftal self verskyn terwyl hulle aan tafel was, met ander woorde toe hulle geëet het. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo. My naam sal hulle bose geeste uitdrywe, in ander tale sal hulle praat, met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal siekes die hande oplê en die sal gesond word. Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig, en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg het. Maar goed, Markus is die verkorte, ingepakte weergawe van die evangelie van Jesus Christus. So hy praat sommer direk van die hemelvaart nadat hy aan die disippels verskyn het, en dan gaan hulle en hulle doen dinge. Daarom is het belangrik dat ons verstaan wat Handelinge 1 sê. En ek lees vir ons Handelinge 1, die eerste gedeelte hier van vers 9 af. Jesus het met hulle gepraat, hulle het om vraag gevra, en toe sê die Here, dat hulle wel al weet wanneer gaan hy terugkom. Dan sê hy, dit is nie vir julle om te weet nie, vers 7. Die tyd en die omstandigheid om te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees, hoor weer getuies, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stipt na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, gaan nie weer. Waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af, dis die Olijfberg, vlak by die stad, die Sabbatsreis ver. Wat het ons gehoor? Wat sê die Bybel? Wat verstaan jy? Want dis toch die vraag, wat ons katechismus vra, ons eie belijdenis vra, wat verstaan jy? Ek, wat het ek nou gehoor? Want is my ore besig om vir my te jok? Is dit wat hier op papier staan nie die waarheid nie? Is al die moeite wat ons gedoen het met die Bybelvertaling en leun? Daarom moet ons vir ons kinders, in besonder, na vandag kan sê, ons bely, dat Jesus Christus, na hierdie aarde toe gekom het, en sy koms na hierdie wêreld was 'n vernedering, want hy word as 'n babiekie gebore. Ek weet nie, wie van julle het in die afgelope tyd een baba vastgehou, of om met een babiekie gewerk nie. Ek kan absoluut niks vir homself doen nie. Voor ek nie omtrent school toe gaan, ek nie om asjeblief nie alleen los. Dat sal chaos wees as hy in die huis alleen is. Jesus, die koning van alle konings, ons het dit net nou saam bely, toe ons begin het, is 'n baba. Die mens wat alle mag in die hemel en op die aarde het, is swak. Hy moet versorg word. Hy moet opgetel en gedra word of van hierdie punt na daai punt te beweeg. Hy kan homself nie skoon maak, hy kan nie self eet. Dis ons Here. Hoekom? Sodat hy soos ek kan word. Het hy my vlees, my natuur kom aanneem. Ek begin as 'n baba. Swak, nietig, afhanklik. En ons lees baie min van homself. Hy moet vlug Egipte toe. Hy kom paar jaar later terug. Hy word groot as die seun van die timmerman van Nazareth. Ons lees as hy 12 jaar oud is en praat hy in die tempel. Almal is verbaas. En die volgende wat ons hoor is, hy is 'n groot man, hy word gedoop. nou vir 3 jaar verkondig hy God. Betrek hy die Ou Testament op homself. En dan gaan hy weg. Maar voordat hy weggaan, is daar weer 'n vernedering. Boonbehalwe die spot, die geesel, die slaan in sy gesig, die spoeg in sy gesig. Hy hang aan 'n hout, 'n kruis, wat gereserveer is vir mense van 'n lae karakter. Moordenaars, egbrekers, verkragters. Dis onder wie hy gereken word. Mense met wie ons nie onnodig sal assosieer nie. En daar aan daardie kruis verkondig hy God se genade. Vandag sal jy saam in paradys wees. Dit is volbring. Dis wat aan die kruis gebeur. Jy hoor geliefdes, as Jesus daardie aand in 'n graf weggelê word, is dit deel van sy vernedering om soos 'n mens dood te gaan, want hy is nie net 'n mens nie. Hy word onder die vervloektes gereken, hy word wel in 'n nuwe graf soos 'n koning begrawe, want hy is dit, ek het daaroor gepreek Paasnaweek, dat hy inderdaad 'n koning is, maar wat sien die mensdom? Hulle sien 'n sondaar wat begrawe word, 'n gekruisigde. En sondagmôre as die graf leeg is, dan word daar verkondig, tot vandag toe nog lees ons, sy liggaam is gesteel deur sy disippels. Hoekom sal hulle hardloop? Hoekom sal hulle gaan kyk? Hy's dan nie daar nie. As hulle sy liggaam self gaan steel het. Maar dis die storie. Dis die leuen wat die wêreld verkondig. En dan sê hulle ons jok. Ons vertel 'n leuen. Daarom moet ons mooi dink as ons by die hemelvaart van ons Here kom. Wat is die werklikheid? Waar begin Christus se lewe? Dis die eerste wonder. Deur die Gees gewek in die moederskoot van Maria, bonatuurlik. Hy vaar op na die hemel, sy liggaam, bonatuurlik. Hy het waarlik, liggaamlik, fisies opgevaar. Hy is nou besig om vir ons plek reg te maak. Dit moet ons glo. Daarom bely ons, en ek gaan afsluit. Ons bely dat Jesus Christus regtig die Messias is. Die gestuurde van God. Deur God beloof oor eeue heen om vir ons redding te bring. En hy het. Daarom het hy geroep, waarom het u my verlaat? Daarom het hy geroep, dit is afgehandel. Sodat die hemelvaart die bevestiging is, dis die kwitansie, ek het my werk gedoen. Dis klaar gedoen. En die Here aanvaar hom in die hemel. Die hemel is toegesluit vir die duiwel vir ewig. Hy kan nooit weer daar kom om ons aan te kla nie. Daarom stuur die Here om getuies te wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld, hier in die suidpunt van Afrika, waar die Here ons kom neersit het, is en bly ons werk, getuig, 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 oral, altyd, moenie moeg word nie, al lyk het soms vrugteloos, die Here werk, die Jode tot vandag toe nog, 2000 jaar, glo nog nie dat die Messias gekom het nie. Maar het sê nie, ons moet ophou getuig nie. Het sê nie, ons moet ophou om hierdie waarheid te verkondig nie. Want die Here gaan net so terugkom, soos jy hom na die hemel toe sien opgaan het. Dis ons troos. Dis ons opdrag. As ons kom by Hemelvaart, dan moet ons dit hoor. En daarvan voor die mense om gaan getuig. Mag die Here ons die krag gee deur sy Gees lei om die regte ding te sê, die regte tyd te sê om sy Hemelvaart te beklemtoon. Amen. Ons Vader het ons in 'n wêreld geplaas, vreemde gedagtes en idees. Mense wat openlik ontken dat u woord die waarheid is, dat Jesus maar net 'n navolgenswaardige voorbeeld is. En dat hy gekom het, dat sy Gees gekom het sodat ons mense kan bedien. Met liefde, nie met waarheid nie. Dat ons alle nuwe leringe maar net moet aanvaar as waarheid. Daarom, Here, kom vra ons dat u waarheid sal vasstaan, dat al die verkondigings wat ons hoor oor menseregte en alles in daardie kategorie net daar is omdat u misken word. Ja, Here, ons moet mekaar lief hê. Dit is ons opdrag. Maar ons kan dit eers regtig doen as ons u eers lief het. As daar nie liefde vir u is nie, is die liefde vir mekaar net skyn. Daarom vra ons, Here, dat u liefde ons hele lewe en wese sal deurtrek, sodat ons in werklike omgeeverhouding sal wees met mekaar in hierdie gemeente, met mekaar in ons huise. Oral waar ons kom, waar ons verhoudings moet bou, dat het gebou sal wees op die waarheid in Jesus Christus, dat hy ons Here is, wat vir ons sê, ons is mense van die lig. Ons moet breek met die werke van die duisternis. Ons kan nie meegaan en saam doen. Here, u het ons anders gemaak omdat u Gees gekom het. En u Gees is ons leidsman op hierdie aarde. En ons kom vra, Here, dat almal wat siek is, almal wat swaar kry, besonder ons gemeente, maar ook in die wêreld, deur u vasgehou en ondersteun sal word. Want ons het baie mense wat ly, geestelik en liggaamlik. Ons bid, Here, dat U as die almagtige God ook die hande oor hulle sal hou. Hulle sal bly troos deur U Gees. Ook sal versterk in die geloof. Want ons het elkeen 'n geloofspad om te loop, ook weer hierdie komende week. 'N Week weer met nuwe uitdagings waarin U ons wil gebruik, daar waar U ons plaas. Ons dankie, Here, dat U ons deur hierdie week gebring het. Baie verskillende weë dat U nuwe lewe gebring het in dankbare ouers se harte. Maar Here, dat ons ook met lewe reg sal werk. Want dis 'n gawe. Ook die kinders wat U vir ons gee, is gawes uit U hand. Dat ons hulle so sal groot maak, dat hulle U kan eer, U kan ken, dat hulle kan weet, die Here is die werklikheid. Hy is nie net iemand wat ver is nie. Hy is hier in ons midde. Ons dankie dat ons dit kan sing, kan bely. Ons bid aan Vader, dat U ons deur hierdie week sal neem, sodat ons volgende Sondag weer hier by mekaar kan kom. Ons vra dat U ons sal bewaar en sal versorg. Ja, want ons aanvaar so baie dinge as ons sal spreek. Alles is geskenk uit U hand. Ons gesondheid, kos, klere, dak, voertuig. Maak ons dankbaar daarvoor. maar ook vir mekaar. Dat ons vir mekaar sal bid, mekaar sal dra. Here, seën ons in dit wat ons beplan. Al die vergaderings hierdie week, ook ons aksie Vrydag aan. Dat U ons by mekaar sal bring in vreugde. Verhoor ons dan, Here, as ons na U toe kom, alles van U afbid vir ons, elkeen in ons persoonlike lewe. Behoed en bewaar ons kinders van die bose. Lei ons allemaal tot eer van U naam. Verhoor hierdie gebed van ons. In naam van ons verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen.